Ձեզ այստեղ դուր է գալիս, հարցրի ես։ Աղջիկը գլխով արեց։ Այստեղ միթե ավելի լավ չէ, քան հրուշակարանում։
Ես տանել չեմ կարող հրուշակարանները,
ասաց նա։ Եթե այդպես է, էլ ինչու էր պետք հանդիպել հատկապես այնտեղ, զարմացած հարցրի ես։
Չգիտեմ,
նա հանեց գլխարկը։
Պարզապես ես ուրիշտեղ չգտա։
Ավելի լավ, որ այստեղ ձեզ դուր է գալիս, մենք հաճախ ենք այստեղ լինում։ Երեկոներն այս բույնը մեզ համար հարազատ տան նման մի բան է դառնում։ Նա ծիծաղեց։
Դա թերևս տխուր է։
Ոչ, ասացի ես, դա սազում է ժամանակի ոգուն։ Ֆրեդը երկրորդ գավաթը բերեց ինձ համար։ Նա գավաթի կողքին դրեց հավայական կանաչ մի սիգար։
Պարոն Հաուզերից։
Վալենտինը իր անկյունից գլխով արեց ինձ ու բարձրացրեց գավաթը։
17 թվականի հուլիսի 31-ը, Ռոբի,
իր թանձր բասով բացականչեց նա։ Ի պատասխան ես նույնպես գլխով արեցի ու գավաթս բարձրացրի։ Նա անպայման պետք է մեկն ու մեկի հետ կենաց խմի։ Պատահել է, երբ երեկոյան պահերին նրան տեսել են որևէ տեղ, ասենք մի պանդոկում, լուսնին կամ յասամանի թփին դիմելով խմելիս։ Այդպիսի պահերին նա մտաբերում է դիրքերում անցկացրած հատկապես ծանր օրերից մեկն ու մեկը և շնորհակալ էր լինում, որ ինքն այդտեղ է և կարող է այդպես նստել։ Նա իմ բարեկամն է, ասացի աղջկան, ռազմաճակատային ընկերս։ Միակ իմ ճանաչած բոլոր մարդկանցից, որ կարողացել է մեծ դժբախտությունից իր համար փոքրիկ մի երջանկություն ստեղծել։ Նա չգիտե, թե ինչպես կարող է գործածել իր կյանքը, դրա համար էլ պարզապես ուրախանում է, որ դեռ ապրում է։ Նա մտածկոտ նայեց ինձ։ Լույսի շիքեղ մի ճառագայթ ընկավ ճակատի ու բերանի վրա։
«Դա ես շատ լավ եմ հասկանում»,
ասաց նա։ Նայեցի նրան։ «Դուք այդ չեք կարող հասկանալ, դուք չափից դուրս ջահել եք»։ Նա ժպտաց, թեթևակի մի ժպիտ միայն աչքերով։ Նրա դեմքն այդ պահին համարյա չփոխվեց, միայն լուսավորվեց, ասես ներսից ցոլքեր ընկան նրա դեմքին։
«Չափից դուրս ջահել եմ»,
ասաց նա։
«Դա ինչ է, ինչ հարկավոր էր ասել»։ «Ես գտնում եմ, որ չի կարելի չափից դուրս ջահել լինել, չափից դուրս միայն ծեր կարելի է լինել»։
Մի քանի ակնթարթ ես լրեցի։ «Դրան կարելի է շատ առարկել», պատասխանեցի ես ու գլխով արեցի Ֆրեդին, որպեսզի նա էլի ինչ-որ բան բերի ինձ համար։ Աղջիկն իրեն պահում էր պարզ ու վստահ։ Նրա կողքին ես ինձ զգում էի հաստագլուխ անտաշի մեկը։ Ես շատ էի ուզում թեթևորեն ու հաճելի կատակախոսել, մի այնպիսի իսկական խոսակցություն վարել, որպիսին սովորաբար հետո ես մտածում, երբ մենակ ես մնում։ Լենցը կարողանում էր այդպես խոսել, իսկ ինձ մոտ միշտ այդ ստացվում էր անշնորհք ծանր։ Գոթֆրիդը ոչ առանց հիմքի ասում էր, որ որպես զրուցակից ես գտնվում եմ մոտավորապես փոստային չինովնիկի մակարդակին։ Բարեբախտաբար Ֆրեդը գլխի ընկնող մարդ էր։ Նա ինձ համար բերեց ոչ թե փոքրիկ բաժակով, այլ միանգամից մի մեծ գավաթ, որպեսի շարունակ գետու առաջ չվազվզի և որպեսի չնկատվի, թե որքան շատ եմ խմում ես։ Իսկ ինձ խմել անհրաժեշտ էր, հակառակ դեպքում չէի կարողանա հաղթահարել վրաս իջած այդ փայտյա ծանրությունը։ «Չեք ցանկանա մի գավաթել Մարտինի», հարցրի աղջկան։
«Իսկ դուք այդ ինչ եք խմում»։
«Ռոմ»։ Ես նայեցի իմ գավաթին։
«Անցյալ անգամ էլ դուք դրանից էիք խմում»։
«Այո», պատասխանեցի ես, «ամենից ավելի հաճախ ես ռոմ եմ խմում»։
Նա գլուխը օրորեց։ «Չեմ կարող պատկերացնել, թե դա կարող է համեղ լինել»։
«Եթե կուզեք իմանալ, ես էլ չգիտեմ համեղ է թե ոչ», պատասխանեցի ես։
Նա նայեց ինձ։ «Այդ դեպքում էլ ինչու եք խմում»։
Ուրախանալով, որ մի նյութ գտնվեց, որի շուրջը խոսել կարող եմ, ես պատասխանեցի։ «Համն ինչ նշանակություն ունի։ Ռոմը չէ որ հասարակ խմիչք չէ, այլ ավելի շուտ մի բարեկամ է, որի հետ քեզ միշտ թեթև ես զգում։ Ռոմը վերափոխում է աշխարը, դրա համար են ռոմ խմում»։ Ես մի կողմ հրեցի գավաթս։ «Բայց դուք թույլ կտա՞ք ձեզ համար մի բաժակ էլ Մարտինի պատվիրել»։
«Ավելի լավ է մի բաժակ ռոմ»,
ասաց նա։
«Ես էլ կուզենայի փորձել»։
«Լավ», պատասխանեցի, «բայց ոչ սրանից. Սկսելու համար թերևս սա չափից ավելի թունդ լինի. Բեր կոկտեյլ Բակարդի»։
բղավեցի Ֆրեդին։ Ֆրեդը գավաթները բերեց ու մատուցեց մի ափսե աղը դրած նուշ և սուրճի բոված հատիկներ։ «Ամբողջ շիշն այստեղ թող», ասացի ես։ Աստիճանաբար ամեն ինչ դարձավ պարզ ու շոշափելի։ Անվստահությունն անցնում էր, բարերն իրենք իրենց էին ծնվում, և ես այլևս այնպես ուշադրությամբ չէի հետևում իմ խոսքերին։ Ես շարունակում էի խմել և զգում էի, թե ինչպես ինձ գետնից կտրելով վրա է հասնում մի մեծ փաղաքուշ ալիք, ինչպես իրիկնամուտի այդ դատարկ ժամը լցվում է պատկերներով և առօրյայի անտարբեր գորշ տարածությունների վրա լրիկ շարժումներով վերստին ծագում են երազանքների թափանցիկ երամները։ Պանդոկի պատերը ետ-ետ գնացին, և նա արդեն պանդոկ չէր, նա աշխարհի մի փոքրիկ անկյունն էր, ծածուկ մի անկյուն, կիսախավար մի թաքստոց, որի շուրջը փոթորկվում էր քաոսի հավերժական ճակատամարտը, իսկ ներսում անվտանգության մեջ պատսպարվել էինք մենք, տարօրինակորեն միմյանց հանդիպած, քշված բերված այստեղ խավար ու անիմանալի ժամանակների հեռուներից։ Աղջիկը նստած էր աթոռի վրա կուչ եկած, օտար ու խորհրդավոր, կարծես նա այստեղ էր բերվել ինչ-որ ուրիշ մի կյանքից։ Ես խոսում էի ու լսում էի իմ ձայնը, բայց թվում էր, թե այդ ես չեմ, թե այդ մեկ ուրիշն է խոսում, բայց այնպիսի մեկը, որպիսին կուզենայի ինքս լինել։ Բարերը, որ ես արտասանում էի, արդեն ճշմարտություններ չէին, այլ վեր էին կացել իրենց տեղերից, միմյանցից առաջ խցկվելով ձգտում էին ուրիշ, ավելի վառ ու գունագեղ երկրներ, քան այն վայրերը, ուր անցել էր մանրիկ դեպքերով լի իմ կյանքը։ Ես գիտեի, որ ճիշտ չեմ խոսում, որ փչում եմ ու հորինում, բայց այդ նշանակություն չուներ ինձ համար։ Չէ՞ որ ճշմարտությունն այնքան անգույն էր ու անհուսալի։ Եվ իսկական կյանքը միայն երազանքն ու նրա շողարցակումները զգալու մեջ էր։ Պանդոկի պղնձե պաստառի վրա հուրհրատին էր տալիս կրակը։ Ժամանակ առ ժամանակ Վալենտինը բարձրացնում էր իր գավաթը և քթի տակ մրթմրթում ինչ-որ թիվ։ Դրսից մեզ էր հասնում փողոցի խլացած ճողփյունը, որն ընդհատվում էր ավտոմեքենաների ազդանշաններից, որ հնչում էին գիշատիչ թռչունի կռնչունների նման։ Երբ որևէ մեկը դուռը բաց էր անում, փողոցն ինչ-որ բան էր ճչում մեզ։ Ճչում էր ինչպես մրթմրթան, նախանձոտ մի պառավ։ Արդեն մտնել էր, երբ Պատրիցիա Խոլմանին ես տուն ուղեկցեցի, դանդաղորեն վերադառնում էի։ Հանկարծ ես ինձ զգացի միայնակ ու ամայացած։ Երկնքից բարակ անձրև էր մաղում։ Ես կանգ առա մի ցուցափեղկի առաջ։ Նոր միայն նկատեցի, որ չափից դուրս շատ եմ խմել։ Չի կարելի ասել, թե ճոճվում էի, բայց այդ զգում էի որոշակի։ Ես միանգամից շոգեցի։ Արցակեցի վերարկուս և շլյապաս քաշեցի ծոծրակիս։ Սատանան տանի, էլի ինչ էր խելքիս փչել, ինչ էր միայն չասացի նրան։ Ես մինչև անգամ չէի համարձակվում ամեն ինչ ճշգրիտ մտաբերել։ Ես արդեն ամեն ինչ մոռացել էի, և դա ամենից վատ թարն էր։ Այժմ այստեղ ավտոբուսի ցնցումներին ենթարկված ցուրտ փողոցում միայնության մեջ ամեն ինչ երևում էր բոլորովին այլ կերպ, քան այնտեղ, Պանդոկի կիսախավարում։ Անիծում էի ինքս ինձ։ Այդ հելավ տպավորություն պետք է թողած լինեի այն աղջիկա վրա։ Չէ՞ որ հավանորեն նա արդեն նկատեց։ Ախր նա ինքը համարյա ոչինչ չխմեց։ Եվ հրաժեշտ տալիս էլ մի տեսակ տարօրինակ նայեց ինձ։ «Տեր իմ աստված», ես թափով շրջվեցի ու տեղն ու տեղը ընդհարվեցի մի կարճ ու հաստլիկ մարդու հետ։ «Դե», բացականչեցի ես կատաղած։ «Աչքերդ լայն բաց արա դու, հարդե խրտվիլակ», հաչեց վրաս հաստլիկը։ Ես աչքերս չռեցի նրա վրա։ «Ինչ է, դուք մարդ չեք տեսել», շարնակեց նա ճղճղոցը։ Դա շատ հարմար մի առիթ էր ինձ համար։ «Մարդ տեսել եմ», պատասխանեցի ես, «բայց գարեջրի զբոսնող տակառների չէի հանդիպել»։ Հաստլիկը երկար բարակ չմտածեց, նա հնդուհավի նման փքվել էր։ «Գիտեք ինչ», փնչացրեց նա, «ճամփա ընկեք դեպի գազանանոց, մտազբաղ կենգուրուն ինչ գործ ունի փողոցում»։ Ես հասկացա, որ իմ առջև առաջնակարգ մի հայհոյող է կանգնած։ Չնայած իմ նողկալի տրամադրությանը, ինձ անհրաժեշտ էր արժանապատվությունը պահպանել։ «Գնա քո ճանապարհով, որ ապակաս խելագար», ասացի ես և ձեռքս բարձրացրի, ասես բարի ճանապարհ էի մաղթում նրան։ Նա չհետևեց իմ կոչին, Խնդրիր, որ քողեղը բետոն են, բրբոսնած պավյան, հաչեց նա։ Ես նրան պատասխանեցի այլասերված տափակա թաթ բարերով։ Նա ինձ գոչեց թութակ, իսկ ես նրան դիակներ լողացնող գործազուրկ։ Այն ժամանակ նա համարյա թե հարգանքով բնութագրեց ինձ խեցգետինների կրծած կովի գլուխ, իսկ ես վերջ տալու համար բղավեցի բիֆշտեքսների թափառող գերեզմանոց։ Նրա դեմքը անսպասելիորեն լուսավորվեց։ «Բիֆշտեքսների թափառող գերեզմանոց»՝ հիանալի է, ասաց նա։ Այդ մեկը ես դեռևս չէի իմանում, մտցնում եմ իմ ռեպերտուարի մեջ, ցտեսություն։ Նա շլյապան բարձրացրեց և մենք միմյանց նկատմամբ հարգանքով լցված բաժանվեցինք։ Այդ լեզվակռիվն ինձ թարմացրեց, բայց գրգռվածությունս դեռ չէր անցել։ Այն ուժեղանում էր այնքան ավելի, որքան շատ ես զգաստանում էի։ Ինքս իմ աչքին ասես մի թաց ճելորած երեսսրբիչ լինեի։ Աստիճանաբար ես սկսեցի բարկանալ արդեն ոչ միայն ինձ վրա։ Ես բարկանում էի ամեն ինչի, ինչպես նաև աղջկա վրա։ Ախր, այդ նրա պատճառով էր, որ խմեցի։ Ես օձիքս բարձրացրի։ Լավ, նա ինչ ուզում է թողի մասին մտածի։ Հիմա արդեն իմ վեճը չի։ Համենայն դեպս նա մի անգամից հասկացել է, թե ում հետ գործ ունի։ Իսկ իմ կարծիքով, թող ամեն ինչ գրողի ծոցը գնա, ինչ որ եղել է, եղել է։ Միևնույն է, որևէ բան փոխելն այլևս հնարավոր չէ։ Եթե կուզես իմանալ, այդպես ավելի լավ է։ Ես վերադարձա պանդոկ և այժմ արդեն խմեցի ինչպես հարկներ։
Գլուխ 4-րդ։ Օրերը տաքացան և մի քանի օր շարունակ անձրև եկավ։ Հետո պարզեց, արևն սկսեց այրել։ Ուրբաթ օրը արհեստանոց գալով ես բակում տեսա Մաթիլդա Շտոսին։ Նա կանգնել էր ավելը թևատակին, հուզված կոկորդիլոսի դեմքով։
«Ապա մի նայեցեք, պարոն Լոկամբ, որքան հոյակապ է, և ախր ամեն անգամ սա կարծես թե մաքուր հրաշք լինի»։
Ես ապշած կանգ առա։ Բենզինի ամբարասյան կողքին գտնվող հին սալորենին մի գիշերվա ընթացքում ծաղկել էր։ Ամբողջ ձմեռը կանգնած էր ծուրտիկ ու մերկ։ Մենք նրա վրա կախ էինք տալիս հին ավտոդողեր, ճյուղերին հագցնում էինք մեքենայի յուղի դատարկ բանկաները, որպեսի չորանան։ Նրա վրա շատ հարմար էր կախել ամեն ինչ, սկսած մեքենան սրբելու փալասներից վերջացրած մոտորների կափարիչներով։ Մի քանի օր առաջ նրա վրա ծածանվում էին մեր նոր լվացած բանվորական կապույտ շալվարները։ Դեռ երեք ոչ մի բան հնարավոր չէր նկատել, և ահա, մի գիշերվա ընթացքում այսպիսի կախարդական փոփոխություն։ Նա վեր էր ածվել սպիտակավարդագույն, շողշողացող մի ամպի, բայց արծաղիկներից կազմված մի ամպի, կարծես թե թիթեռնիկների մի երամ, մոլորվելով թռել եկել էր մեր կեղտոտ բակը։
«Եվ ինչպիսի բուրմունք է», ասաց Մաթիլդա Շտոսը երազանքով փակելով աչքերը։ «Հրաշալի է, իսկ ձեր ռոմի նման»։
Ես ոչ մի բուրմունք չէի զգում, բայց մի անգամից հասկացա, թե ինչումն է բանը։ «Ոչ, ավելի շուտ սա հիշեցնում է բուրմունքը այն կոնյակի, որը հաճախորդների համար է պահվում», հայտարարեցի ես։ Նա եռանդագին կերպով առարկեց.
«Պարոն Լոկամբ, դուք հավանորեն մրսած եք, կամ գուցե ձեր քթի մեջ ավելորդ միս կա։ Այժմ համարյա թե ամեն մարդ քթի մեջ ավելորդ միս ունի։ Ոչ, պարավ Շտոսը որսի շան հոտարություն ունի, դուք նրան կարող եք հավատալ, սա ռոմ է, հնացրած ռոմ»։
«Դե որ այդպես է, լավ, Մաթիլդա»։ Ես նրա համար մի գավաթ ռոմ լցրեցի և գնացի դեպի բենզինի ամբարասյունը։ Յուպն արդեն նստած էր այնտեղ։ Նրա առաջ պահածոյի ժանգոտ տուփի մեջ ցցված էին ծաղկած ճյուղեր։ «Սա ի՞նչ է նշանակում», հարցրեցի ես զարմացած։
«Սականաց համար է», հայտարարեց Յուպը։ «Երբ նրանք բենզին են վերցնում, ապա ձրիաբար ստանում են մի փոքրիկ ճյուղ. սա ոսկի ծառ է, պարոն Լոկամբ, եթե այսպիսի մի ծառ չունենայինք, ապա պետք է հատուկ տնկեինք»։
«Բայց դու կարգին գործնական տղա ես»։ Նա քթի տակ ժպտաց։ Արևը լուսավորել էր նրա ականջներն այնպես, որ նրանք նմանվում էին եկեղեցու լուսամուտի սուտակի ապակենկարների։
«Ինձ արդեն երկու անգամ լուսանկարել են», հայտնեց նա, «ծառի ֆոնի վրա»։
«Տես, հա, Դու դեռ կարող ես կինո աստղել դառնալ, ասացի ես եւ մոտեցա զննման փոսին։ Այնտեղից Ֆորդի տակից դուրս էր գալիս Լենցը։ «Ռոբի», ասաց նա, «գիտես թե ինչ միտք եկավ գլուխս։ Մենք պետք է գոնե մի անգամ անհանգստանայինք այն աղջկա համար, որը բինդինգի հետ էր»։ Ես նայեցի նրան։ «Դու ինչ նկատի ունես»։ «Հենց այն ինչ որ ասացի»։ «Դե ինչ ես աչքերդ վրաս չռել»։ «Չեմ չռել»։ «Ոչ միայն չռել ես, այլ եւ ապշել»։ «Եվ մարդ իմանա, թե իսկապես ինչ էր այդ աղջկա անունը»։ «Պատ»։ «Իսկ ինչպես էր շարունակությունը»։ «Չգիտեմ»,» պատասխանեցի ես։ Նա բարձրացավ տեղից ու մեջքը շտկեց։ «Այդ դու չգիտես, բայց չէ՞ որ դու նրա հասցեն գրեցիր, ինքս այդ տեսա»։ Ես այն թերթիկը կորցրեցի։ «Կորցրեցի»,» նա երկու ձեռքով բռնեց իր դեղին մազերը։ «Բա դրա համար էր, որ այն ժամանակ մի ամբողջ ժամ ես բինդինգի հետ քարշ եկայի գում»։ «Կորցրեցի»։ «Բայց գուցե Օտոն հիշում է»։ «Օտոն էլ ոչինչ չի հիշում»։ Նա նայեց ինձ։ «Թշվառ դիլետանտ, քեզ համար ավելի վատ. Միթե դու չգիտես, որ նա հրաշալի աղջիկ էր»։ «Ախր տեր իմ աստված»։ Նա աչքերը հառեց երկինք։ «100 տարին մի անգամ մարդիր ճանապարհին հանդիպում է մի արժեքավոր բան, իսկ այս թանձրամիտ հաստագլուխը կորցնում է հասցեն»։ «Նայն ամենևին էլ այդպիսի արտակարգ բան չթվաց»։ «Որովհետև դու էշ ես»,» հայտարարեց նա։ «Դդում, որը ոչ մի ավելի լավ բան չգիտի, բացի ինտերնացիոնալ սրճարանի բոզերից»։ «Էխ, դու դաշնակահար»։ «Կրկնում եմ, հասկացիր, դա մի երջանիկ պատահականություն էր, բացառիկ երջանիկ պատահականություն էր այդ աղջիկը»։ «Դու իհարկե դրանից ոչինչ չես հասկանում»։ «Գոնե նրա աչքերին նայեցիր»։ «Հասկանալի է, չէ՞»։ «Չէ, որ դու բաժակիտ մեջն էիր նայում»։ «Ձայնդ կտրիր»,» ընդհատեցի ես նրան, որովհետև բաժակի մասին խոսելով նա դիպավ վիրավոր տեղիս։ «Իսկ ձեռքերը»,» շարունակեց նա, ուշադրություն չդարձնելով ինձ վրա։ «Բարակ, երկարուկ, ինչպես մուլատու հունը»։ «Կարող ես հավատալ, որ դրանից Գոթֆրիդը մի բան հասկանում է»։ «Սուրբ Մովսես, կյանքումդ մի իսկական աղջիկ ես հանդիպում, գեղեցիկ, անմիջական և, որ կարևորն է, մթնոլորտ ստեղծող»։ Այստեղ նա դադար առավ։ «Դու գոնե ընդհանրապես գիտես, թե ինչ է նշանակում մթնոլորտ»։ «Օդ, որը մղում են բալոնների մեջ»,» մրթմրթալով պատասխանեցի ես։ «Իհարկե», ասաց նա արհամարհալից խղճահարությամբ։ «Իհարկե, օդ, ատմոսֆերան դա լուսապսակ է, ճառագայթում, տաքություն, խորհրդավորություն, այդ այն է, ինչ որ կանացի գեղեցկությանը հաղորդում է իսկական կյանք կենդանի հոգի»։ «Էհ, ինչ ասես, ախր քո մթնոլորտն այդ ռոմի շոգեացումներն են»։ «Դե ձայնդ կտրիր»։ «Թե չես որևէ բանով կհասցնեմ քո գանգին»,» մռնչացի ես։ Բայց Գոթֆրիդը շարունակեց խոսել, և ես նրան ձեռք չտվեցի։ Չէ՞ որ նա ոչինչ չգիտեր պատահածի մասին և չգիտեր, որ իր ամեն մի խոսքը սրի նման խոցում է ինձ, հատկապես երբ նա խոսում էր հարբեցողության մասին։ Ես արդեն քիչ էր մնում հաշտվեի դրա հետ և կարողանում էի շատ լավ մխիթարել ինձ։ Բայց հիմա նա նորից ամեն ինչ իմ ներսում տակն ու վրա արեց։ Նա գովաբանում, հա գովաբանում էր այդ աղջկան, և ես շուտով զգացի, որ անվերադարձ կորցնում եմ մի ինչ-որ շատ նշանակալից բան։